Thank you for that, truly.
Tack för den vackra musiken. Efter äldste Perrys tale vill kor igen synge på slutet av mötet. La oss stevne frem. De vill bli dirigerat av Alan Matthews och akkompanjerat av syster Ellen Amatangelo. Avslutningsbönnen vill därefter bli hållt av Rachel Perry, ett annat av äldste Perrys barnbarn. Jag har nog glädjen av att introducera kvällens taler. Äldste L. Tom Perry blev upphållt som medlem av de 12 apostlers korum 6 april 1974 efter att ha virket som de 12s assistent sedan 1972. Äldste Perrys tjänstekirken begynte med en mission till Nordstaterna i 1942 och därefter tjänstgjorde han i 2 år i marineinfanteriet i Stillahavsområdet under andra världskrig. Han virket senare som rådgivare i ett biskopsråd i Lewinson, Idaho, rådgivare i ett stavspresidentskap i Sacramento, California, höjrådsmedlem i New York stav och president för Boston stav. Äldste Perry tog sin bachelorgrad i ekonomi vid Utah State University i 1949 och tog därefter påbyggningsstudier där. I sin yrkeskarriär arbetade han inom detaljhandel som nästledare och kasserer i sällskaper i Idaho, California, New York och Massachusetts. I juli 1947 gifte han sig i Logan Temple med Virginia Lee från Hyde Park, Utah. Hon döde i december 1974. De har 2 döttrar och en son samman. I 1976 blev han viet till Barbara Taylor Dayton i Salt Lake Temple och hon har varit hans trofaste ledsager de sista 35 åren. Äldste Perry.
I'm deeply honored tonight to have.
Det är en stor ära att ha president Nelson med mig ikväll. Vi sitter samman sida om sida, dag efter dag, uke efter uke, år efter år, möte efter möte, möte efter möte. Han är en högst bemärkelsesvärdig man. Han har aldrig klart att få yrket sitt ut av blodet. Hvis noen av generalautoritetene er på sykehus i Salt Lake, tar han alltid legevisitten før han kommer på jobb. Elsa Nelson, jeg er så glad for å være din kompanjong hele tiden. Han passer virkelig som en av vår Herre Jesu Kristi apostler. Jeg er også glad for å se Elste Bullock, Elste Johnson og Elste Samuelsson her. De 70 spiller virkelig en enestående rolle i vår himmelske faders rike. Det er alltid en overveldende følelse å stå her og se utover disse flotte og vakre, kjekke gruppen unge voksne. Men det er mer overveldende å tenke på at 10 000 av dere er forsamlet over hele verden. Etter hvert som årene fyker forbi, vil dere se tilbake på denne tiden som en av de mest spennende periodene av deres liv. Jeg har stor tro på og tillit til kirkens unge voksne. En av de klareste åpenbaringene jeg har mottatt kom mens jeg forberedte meg til å presidere over det sentraleuropeiske området. I løpet av en søvnløs natt fikk jeg en tilskyndelse om at de unge voksne var kirkens fremtid i Europa. Jeg måtte fokusere på dem. Det viste seg å bli en av de mest givende periodene i mitt lange virke. Noen av de mest tilfredsstillende resultatene har kommet i løpet av de siste få årene i det vi har lyttet til deres ideer og bekymringer. Sammen har vi lært hvordan vi kan hjelpe dere å bringe venner i stort antall til kirkens møter. Jeg har sett den glødende åndelige kraft blant kirkens unge voksne. Jeg kjenner deres kapasitet. Jeg har sett hvordan dere styrker hverandre og bringer venner til kunnskap om Jesu Kristi gjengitte evangelium. Men dere er unge, og jeg er gammel. Mange år skiller oss. Da jeg var på deres alder, brukte jeg regnestav i regnskapstimene. Jeg skal vise dere hvordan den virker. Jeg snakker med en hastighet på 140 ord i minuttet når jeg holder tale. Hvis jeg setter regnestaven på antall ord jeg bruker, merker jeg meg hvor lang tid jeg har på talen min. For meg går det mye raskere med denne enn med moderne kalkulatorer. Men for å holde tritt med deres skarpe sinn av i dag, har jeg for det meste måtte holde meg oppdatert på dagens moderne hjelpemidler. For å holde følge med dere har jeg måttet gjøre mange endringer for å kunne bruke den seneste teknologien. Jeg har lært å bruke et komptometer, hullkort, stasjonær og bærbar PC, en Palm Pilot, en Blackberry, en iPod, en iPhone, og nå har jeg en iPad. Legg så til Facebook, Twitter, blogger og YouTube. Tenk hva som kreves av en 88-åring for å holde tritt med dere. For en prøvelse det er for min generasjon å følge med på deres utvikling. Men vi har et fortrinn fremfor dere. Vi har vært gjennom alle endringene. Vi har fått erfaring gjennom kunnskap om noe av det grunnleggende som fremdeles er av stor verdi som et fundament å bygge på. Dere kan bare lese om det. Jeg vil snakke med dere om noen av disse grunnprinsippene som aldri må vrakes eller settes til side. For noen år siden beskrev en velkjent forfatter min tids menn og kvinner som den beste generasjon. Forfatteren Tom Brokaw forklarte: disse mennene og kvinnene vokste opp under den store depresjonen, da økonomisk fortvilelse hang over landet som en pest. De så sine foreldre miste sine firmaer, sine gårder, sine jobber, sitt håp. De måtte lære å akseptere en fremtid som utspilte seg i en dag om gangen. Så, akkurat da et glimt av økonomisk gjenoppbygging begynte å finne sted, brøt det ut krig over hele Europa og Asia. Denne generasjonen ble innkalt til eksersersplassen og bedt om å forberede seg på krig. De forlot sine gårder og sine jobber i handlegatene og ga fra seg sine plasser ved samlebåndene og på Wall Street. De sluttet på skolen og gikk rett fra sine akademiske drakter til uniform. De møtte overveldende odds og kom sent i gang, men de protesterte ikke. I en periode av deres liv da deres dager og netter skulle ha vært fulle av uskyldige eventyr, kjærlighet og arbeidsplassen lærdommer, kjempet de ofte med nevene under de mest primitive forhold. De var i luften hver dag, på skrekkens himmel, og de dro til havs i fiendtlig farvann, langt fra sine hjemland. Da krigen var over, deltok mennene og kvinnene som hadde bidratt i en frydefull, men kortvarig feiring, for så straks å ta fatt på oppgaven med å gjenoppbygge sitt liv og den verden de ønsket. De var modnere enn alderen tilsa, påvirket av det de hadde vært gjennom, disiplinert av sin opplæring og sine ofre. Rekordmange giftet seg og fødte en ny generasjon. De var trofaste mot sine verdinormer, personlig ansvar, plikt, ære og tro. Da jeg var på deres alder, så jeg frem til de samme tingene som dere ønsker i dag. Vi forventet romantikk, utdannelse, en yrkeskarriere og et ekteskap. I stedet ble vi innkalt og sendt til jordens fire hjørner for å delta I en grusom krig for å beskytte våre grunnleggende rettigheter, som frihet til å tenke, handle, forsamles og styre under beskyttelse av loven. Vår tjeneste var ikke bare for oss selv, den var vårt bidrag til kommende generasjoner. Vi tjente villig. Det krevde stort mot. Selv om jeg ikke alene om titelen, jeg en av de få overlevende av den beste generasjonen. Når jeg ser fremover, og når jeg ser på deres fremtid, ber jeg om at dere vil tre frem og påta dere ansvar for å bevare vår fortids edle arv. Jeg ber om at dere en gang I fremtiden vil bli kjent som den beste generasjon. Deres krig vil bli svært annerledes. Jeg fullt klar over at deres utfordringer vil bli mye større enn våre. Vi visste hvem vår fiende var på slagmarken. De skjøt på oss. Dagens fiende mye mer uberegnelig. Han møter oss ikke alltid I et frontalangrep. I stedet gjemmer han seg I nesten enhver anordning som finnes. Hans plan å så onde ideer her og der, og onde tanker her og der, og lede oss bort fra de dyder vår strålende historie har lært oss. Med sin finurlige plan har han funnet en måte å svekke vår kristne tro på. I kveld vil jeg tale til dere om den kristne tros svekkede grunnvoll over hele verden. Dere kan hjelpe vår himmelske faders barn å vende tilbake til sin kristne grunnvoll ved å utvikle tro på frelseren og hans veier. Pave Benedikt den 16. Beklaget seg over svekkede kirkesamfunn I Europa, Australia og USA. Han sa, «Vi ser ikke lenger noe behov for Gud, og enda mindre for Kristus. De såkalte tradisjonelle kirkesamfunn ser ut til å være I ferd med å dø. Vi har gått bort fra tradisjonell religionsutøvelse. Mange sier de åndelige I stedet for religiøse. Hvis en læresetning passer med deres levemåte, vil de godta den og innlemme den I sin tro. Hvis ikke, utvikler de sine egen menneskeskapte tro. Tro og åndelighet blir nå ansett som forbrukerprodukter. Materialismen har tatt overhånd og erstattet Gud. Vi må heve vår røst mot disse farlige trendene som I stand til å ødelegge menneskenes tro. Mormons bok har advart oss om og om igjen mot å erstatte vår tillit til Gud med ting som ikke varer. I det den beskriver en tid da mange av nefittene vek bort fra sin tro, sier Mormons bok. De ble stolte og var oppblåste I sine hjerter på grunn av sine meget store rikdommer. Derfor ble de rike I egne øyne og ville ikke lytte til profetenes ord om å vandre rettskaffent for Gud. Mine unge venner, når dere ser forringelsene av den kristne tro I samfunnet, må deres egen tro bli enda fastere og sikrere. Helaman erklærte, husk at det på vår forløsers klippe, som Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler I virvelvind, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned I elendighetens og den evige pines avgrunn. Fordi klippen dere bygget på en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Nefi minnet oss om følgende. Vi taler om Kristus. Vi gleder oss I Kristus. Vi forkynner om Kristus. Vi profeterer om Kristus. Og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier, så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for de synder og den riktige vei. For den riktige vei er å tro på Kristus. Har vi noe grunnlag for en slik påstand? Det mest omtalte faktum i hele historien er beretningen om vår Herre og Frelses misjon på jorden. Hans misjon var blitt profetert om siden begynnelsen av menneskenes tid på jorden. La oss bare bruke ett eksempel. I Moses kapittel 5 leser vi: «Og det skjedde etter at jeg, Gud Herren, hadde drevet dem ut, at Adam begynte å dyrke jorden, og ha herredømme over alle markens dyr, og ete sitt brød i sitt ansikts sved, slik jeg, Herren, hadde befalt ham. Og også Eva, hans hustru, arbeidet sammen med ham. Og Adam og hans hustru Eva påkalte Herrens navn, og fra veien til Edens hage hørte de Herrens røst som talte til dem. Og de så ham ikke, for de var utestengt fra hans nærhet. Og han ga dem bud, at de skulle tilbe Herren sin Gud, og skulle offre de førstefødte av sin jord, som et offer til Herren. Og Adam var lydig mot Herrens bud. Og etter mange dager viste en Herrens engel seg for Adam og sa: «Hvorfor offrer du til Herren?» Og Adam sa til ham: «Jeg vet ikke, men Herren befalte meg det.» Og da talte engelen og sa: «Dette er et bilde på Faderens enbårnes offer, han som er full av nåde og sannhet. Derfor skal du gjøre alt hva du gjør i sønnens navn, og du skal omvende deg og påkalle Gud i sønnens navn for evig og alltid.» Slik ble offring innstiftet på jorden som en ordinans i evangeliet, for å praktiseres og utøves i kraft av prestedømmet, som forbilde på menneskesønns kommende offer, som ga sitt liv for verdens synder. Ordinansen var alltid ordnet slik at den pekte på bestemte sider av Herrens offer, når han skulle komme i tidenes midte. Påskeofferet var for eksempel ordnet slik at et lam av hankjønn, årsgammelt og uten lyte, ble utvalgt som offer. Blodet ble utgitt, og de passet på ikke å bryte noen ben. Alt sammen symboler på hvordan frelseren skulle dø. Det er fantastisk for meg at offringen fortsatte gjennom alle tidsaldre, fra Adam og frem til frelserens tid. Selv om menneskene gjennomgikk mange perioder med frafall, holdt de fast ved håpet om at Herren ville sone for alle menneskers synder ved sin enbårne, og håpet om at hans forsoningsblod ville muliggjøre udødelighet. Praktiseringen med offring av offergaver ble i det store og hele avskaffet da frelseren kom til jorden. Nadvern ble innstiftet for å minne hans tilhengere på at han hadde vært på jorden og utført sin jordiske tjenestegjerning. Det vil huske det når dere leser i Lukas kapittel 22. Og han tok brødet, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter aftensmåltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere.» Igjen forundrer det meg at dette holdt stand, selv gjennom de mørke periodene med frafall, som praksis i mange former gjennom alle generasjoner frem til evangeliets gjengivelse, da prestedømsmyndighet igjen var å finne på jorden for å utføre de hellige, frelsende ordinanser. Gjennom hele den nedtegnede historien finner vi en konstant påminnelse om vår frelsers misjon. Han kom til jorden med dobbelt statsborgerskap. Ett som Gud og ett som menneske. Han kunne da utføre sitt store lutrende offer for oss alle ved sin forsoning. Kan det finnes noe sterkere bevis enn ganske enkelt å følge læresetningene gjennom alle tider om at han er Jesus Kristus, verdens frelser? Han har gitt oss sitt evangelium til veiledning under vårt opphold på jorden. President David O. McKay sa: «Ansvaret for å vise verden at Jesu Kristi evangelium vil løse dens problemer, påhviler dem som tror. At et hvert problem på jorden kan løses ved å følge prinsippene i Jesu Kristi evangelium. Løsningen på verdens største problemer kan finnes her i Jesu Kristi kirke. Det er i rikelig grad sørget for behovene ikke bare til enkeltpersoner, men også til nasjoner og grupper av nasjoner. Jeg vet det kan virke som vi gjør uberettiget krav på overlegen visdom, men det gjør vi ikke. Det er kun snakk om å anvende Guds plan på verdens problemer. Dere som bærer prestedømmet har et større ansvar i dag, nå som dere lever i denne kreative periode av verdens historie, enn kirken noensinne før har hatt. Jeg gjentar, hvis vi gjør krav på sannheten, er det enhver siste dagers helliges plikt å leve slik at når verdens innbyggere kommer som følge av oppropet for å smake på frukten av livets tre, vil de finne den sunn og god. Det store budskap vi bringer til verden er at vår Herre og Frelsers evangelium igjen har blitt gjengitt til jorden. Hans kirke finnes igjen på jorden med det hellige prestedømmes kraft og herlighet. Det er gitt til dem som har blitt ordinert med myndighet til å handle på hans vegne for å bringe læresetningene, ordinansene, prinsippene og myndigheten til å binde på jorden og i himmelen. Dette er Frelserens kirke. Han leder sin kirkes anliggender gjennom sine utvalgte profeter. Hans profeter vil i sin tur forkynne evangeliet for andre og vitne om Jesus som vår frelser og forløser. Vår tid er evangelieutdelingen i tidenes fylde, som har blitt omtalt av profetene siden tidenes begynnelse. Det er tiden da alt skal oppfylles som har blitt nedtegnet for å komme frem, slik det har blitt sagt av Herrens profeter og nedtegnet i de hellige skrifter. Det er ingen ny kirke, men en kirke som er gjenopprettet i verden i vår tid. Dere er den generasjon Herren har spart til denne tid. Dere kom opp av dåpens vann med en pakt og et løfte til Herren om å representere ham i arbeidet med å hjelpe andre å legge av sine verdslige veier og vende tilbake til de velsignelser som ble lovet oss om vi ville følge ham og etterleve hans evangelium. Dere kan hjelpe deres himmelske faders barn å vende tilbake til sin kristne tro, utvikle tro på ham og vende tilbake til hans veier. Dere spør kanskje, hva kan jeg gjøre? For noen måneder siden foreslo vår statspresident i en tale på et nadeårsmøte 4 ting vi kunne gjøre for å bringe andre tilbake til oss. Den første er daglig bønn. Jeg liker disse ordene i Bibelordboken. Så snart dere lærer å kjenne vårt sanne forhold til Gud, nemlig at Gud er vår fader og vi er hans barn, blir med ett bønn noe naturlig og instinktivt fra vår side. Mange såkalte vanskeligheter i forbindelse med bønn kommer av å glemme dette forholdet. Bønn er den handling som bringer faderens vilje og barnets vilje i harmoni med hverandre. Hensikten med bønn er ikke å forandre Guds vilje, men å sikre oss selv og andre velsignelser som Gud allerede villig til å gi oss, men som avhengige av at vi ber om dem. Velsignelser krever en viss innsats fra vår side før vi kan motta dem. Bønn en form for arbeid, utpekt som middel til å oppnå de høyeste av alle velsignelser. President Monsen sa, «Til dem som kan høre min røst, som strever med små og store utfordringer og vanskeligheter, bønn gir åndelig styrke. Bønn middel til å kontakte vår himmelske Fader som elsker oss. Snakk til ham i bønn, og lytt så etter svaret. Mirakler blir utført gjennom bønn. Husk, be innstendig. Hold deres daglige bønner, og hjelp andre til sin kristne tro ved å oppfordre dem til å gå ned på sine knær og be til Gud. For det andre, daglig skriftstudium. Kan det finnes noe sterkere vitnesbyrd om Jesus Kristus enn det vi finner i Mormons bok? 233 av de 239 kapitlene nevner frelseren. Ikke det fantastisk? Sørg for å ha daglig skriftstudium. Hjelp så andre tilbake til sin kristne tro ved å oppfordre dem også til å studere skriftene daglig. For det tredje, tempelverdighet. Noen av dere har vært i tempelet, andre ikke. Det viktig å forstå hva som kreves for å få tempelanbefaling. Vi har en klar forståelse av prosessen med å gå til en dommer i Israel og bekrefte for ham vår verdighet til å ha en gyldig tempelanbefaling, og deretter etterleve normene som kreves for å ha denne anbefalingen. Dere lever slik at deres rettferdige eksempel viser andre hvordan de kan leve verdig og kvalifisere seg til tempelets velsignelser. For det fjerde, daglige tjenestegjerninger. Husk kong Benjamins ord. Og se, jeg forteller dere disse ting, så dere kan få visdom, og dere må lære at når dere i deres medmennesker tjeneste, dere jo i deres Guds tjeneste. Herren besvarer bokstavelig talt våre bønner gjennom den tjeneste vi utfører for andre. Vær et eksempel på Kristus-lignende tjeneste og hjelp andre tilbake til sin kristne tro ved å oppfordre dem til å gå ut og tjene sine medmennesker. Da jeg var på deres alder, opplevde jeg noe som hjalp meg til å forstå viktigheten av tjeneste. For 10 år siden ble opplevelsen gjenfortalt i filmen «Spesielle vittner om Kristus». Jeg vil dere skal se den igjen i kveld. Jeg opplevde en gang noe som ofte har minnet meg om gleden som kommer av å stille spørsmålet «Hva ville frelseren ha gjort i denne situasjonen?» Jeg var med i den første bølgen av marineinfanterister som gikk i land i Japan etter at fredsavtalen var undertegnet etter 2. verdenskrig. Da vi kom inn i den hardt rammede byen Nagasaki, var det en av mitt livs tristeste opplevelser. En stor del av byen var fullstendig ødelagt. Noen av de døde var ikke begravet. Som okkupasjonsmakt etablerte vi et hovedkvarter og begynte å arbeide. Situasjonen var svært dyster, og noen av oss ønsket å gi mer. Vi gikk til feltpresten og ba om tillatelse til å hjelpe med gjenoppbyggingen av de kristne kirkene. På grunn av statlige restriksjoner under krigen hadde kirkene nærmest sluttet å fungere. De få bygningene var alvorlig skadet. En gruppe av oss meldte oss frivillig til å reparere og pusse opp disse kapellene på fritiden, slik at de kunne bli tilgjengelige til å holde kristne møter igjen. Vi kunne ikke språket. Det eneste vi kunne klare var det fysiske arbeidet med å reparere bygningene. Vi fant prestene som ikke hadde vært i stand til å fungere under krigen, og oppfordret dem til å vende tilbake til talerstolene. Vi hadde en fantastisk opplevelse med disse menneskene, i det de igjen fikk oppleve friheten til å praktisere sin kristne tro. Det hendte noe da vi skulle forlate Nagasaki og dra hjem, som jeg alltid vil huske. Da vi gikk ombord i toget som førte oss til skipene som skulle bringe oss hjem, ble vi ertet av de andre marineinfanteristene. De hadde kjærestene sine med seg og tok farvel med dem. De lo av oss og sa at vi hadde gått glipp av alt det morsomme i Japan. Vi hadde bare kastet bort tiden med å arbeide og pusse murer. Akkurat da de ertet oss som verst, så vi over et lite høydedrag nær togstasjonen over 200 av disse flotte japanske kristne fra kirkene vi hadde reparert, som kom gående mens de sang «Fremad Kristi stridsmenn». De kom ned og overøste oss med gaver. Stilte de seg på linje langs jernbanelinjen, og i det toget begynte å kjøre, strakte vi oss ut og berørte fingertuppene deres. Vi klarte ikke å si noe. Følelsene var for sterke. Men vi var takknemlige for at vi kunne yte et lite bidrag til å gjenopprette kristendommen i et land etter krigen.
Jeg
vet at Gud lever. Jeg vet at vi alle er hans barn, og at han elsker oss. Jeg vet at han sendte sin sønn til verden for å være et sonoffer for alle mennesker. Og de som aksepterer hans evangelium og følger ham, vil få evig liv, den største av alle Guds gaver. Jeg vet at han ledet gjengivelsen av evangeliet her på jorden gjennom profeten Joseph Smiths virksomhet. Jeg vet at den eneste varige glede og lykke vi vil finne mens vi er på jorden, kommer ved å følge Frelseren, etterleve hans lov og holde hans bud. I kveld, mine unge venner, utfordrer jeg dere til å engasjere dere enda mer. Jeg utfordrer dere til å bli den beste generasjonen ved å hjelpe vår himmelske faders barn tilbake til sin kristne tro og til den sterke religiøse grunnvoll som er så nødvendig for å nyte fred i sinnet og ekte lykke i denne jordiske prøvestand. Måtte Gud velsigne dere med mot, frimodighet, entusiasme og ønske om å gjenopprette troen på vår Herre og Frelserens evangelium. Han lever. Dette er mitt vitnesbyrd til dere i hans hellige navn. I Jesu Kristi navn. Amen.